Hello φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Creepypedia. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο για το 2023. Βέβαια να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σας πω ότι το βιβλίο και τα φαντάσματα λένε ιστορίες υπάρχει και είναι διαθέσιμο να το παραγγείλετε online, ή αν θέλετε, σε περίπτωση που θέλετε να το παραγγείλετε και να σας βγει ίσως λίγο οικονομικότερο, μπορείτε να πάτε στο αγαπημένο σας βιβλιοπωλείο και να ζητήσετε να το παραγγείλουν. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Και τα φαντάσματα λένε ιστορίες» από τις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές. Σε αυτό το επεισόδιο, αγαπητά φαντασματάκια, σας βρήκα δύο ιστοριούλες από το Reddit που νομίζω θα σας αρέσουν, έχουν αρκετό ενδιαφέρον, οπότε καθίστε αναπαυτικά, ετοιμαστείτε και χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Η θητεία στις ένοπλες δυνάμεις ήταν πάντα ένα όνειρό μου ως μικρό παιδί, και σε ηλικία των 16 εκπλήρωσα αυτό το όνειρο με την ένταξή μου στις εφεδρικές δυνάμεις του Καναδικού στρατού. Και μετά από 2 χρόνια υπηρεσίας κατά τη διάρκεια ενός χειμερινού μαθήματος πολέμου, όπου όλα θα μπορούσαν να πάνε στραβά, οι εκπαιδευτές μας αποφάσισαν ότι μια πεζοπορία 10 χιλιόμετρων με χιονοπέδιλα ήταν η κατάλληλη τιμωρία για τη δημιουργία μας. Ξεκίνησε αρκετά νωρίς, γύρω στις 3. Ο 19 μας ξύπνησε φωνάζοντας τον μπούλο. Γκρεμίσαμε τις σκηνές μας, γεμίσαμε τα έλκυθρά μας και ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας, και όλα αυτά σε μια άσχημη χιονοθύελα. Το μόνο πράγμα που με κράτησε πίσω από τον σύντροφό μου ήταν τα μάτια μιας γάτας που ήταν κολλημένα πάνω στο κάρανος του. Οι συνθήκες ήταν τόσο απέσιες που ακόμη και ντυμένος με 3 στρώματα ρούχων μπορούσες να νιώσεις το κρύο να δαγκώνει τα άκρα σου. Περπατήσαμε για περίπου 1 ώρα από αυτές τις συνθήκες. Είχα μερικές επικίνδυνες στιγμές όπου το χιόνι με τύφλωσε και με έβγαλε εκτός πορείας, αλλά πέρα από αυτό τίποτα σοβαρό. Σχεδόν από το πουθενά μας χτύπησε ένας άνεμος που έριχνε και χαλάζει. Έκλεισα το πρόσωπό μου και συνέχισα να περπατάω. Μεγάλο λάθος. Ο άνεμος συνέχισε να φυσάει για 5 λεπτά και εγώ συνέχισα να προστατεύω τον εαυτό μου από το κρύο και το χιόνι. Στη συνέχεια, λες και βγήκα από αυτή την καταιγίδα, ο άνεμος σκόπασε και το χιόνι άρχισε να πέφτει απαλά γύρω μου. Και όταν κοίταξα ξανά ψηλά, είχα χαθεί. Μου πήρε 1 δευτερόλεπτο για να καταλάβω σε τι φάση βρισκόμουν. Με σχεδόν 2 ώρες ακόμη μέχρι την ανατολή του ήλιου, σε θερμοκρασία 15 βαθμού Κελσίου και το χιόνι να πέφτει με αυτόν τον ρυθμό που έπεφτε, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσω να βρω τη δημιουργία μου. Το βλέμμα μου πετούσε μανιωδώς μπρος πίσω, προσπαθώντας να διακρίνει στο βάθος οποιασδήποτε μορφές που θα μπορούσαν να μοιάζουν με ανθρώπινη φιγούρα. Προσπάθησα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου και να θυμηθώ τις ασκήσεις που μάθαμε, αλλά ήμουν τόσο εξαντλημένος από την εκπαίδευση της τελευταίας εβδομάδας που δεν θυμόμουν τίποτα. Τελικά αποφάσισα απλώς να συνεχίσω να προχωρώ μπροστά και να ελπίζω ότι θα βρω καταφύγιο, τη δημιουργία μου ή οτιδήποτε άλλο. Περπατούσα για ένας θεός ξέρει πόσο καιρό και τα πράγματα δεν βελτιώνονταν. Το μυαλό μου επέστρεφε συνεχώς στο αν η δημιουργία μου ήξερε ότι είχα χαθεί, πράγμα που μου οδήγησε στο να ανησυχώ αν θα με έβρισκαν ποτέ. Με κάθε βήμα που έκανα, το όπλο γύρω από τους ώμους μου το ένιωθα πιο βαρύ και το κρύο είχε εξαπλωθεί από τα δάχτυλα των ποδιών και των χεριών μου στα αντιβράχια και τα κάτω άκρα μου. Μερικές φορές έπρεπε να κοιτάζω κάτω και να βεβαιώνω ότι εξακολουθούσα να κινούμαι. Μετά από περίπου 1 ώρα άρχισα να έχω αυτό το περίεργο συνέστημα. Στην αρχή ήταν μικρό. Ένιωθα αυτό το συνέστημα που έχεις όταν ξέρεις ότι οι άνθρωποι ψιθυρίζουν για σένα. Στη συνέχεια κλιμακώθηκε σε ένα αίσθημα ότι με παρακολουθούσαν πολλά μάτια. Κοιτούσα, αλλά δεν μπορούσα να δω τίποτα. Και τότε νιώσα πείνα. Πεινούσα. Δεν ξέρω αν έφυγε το σώμα μου, αλλά ένιωθω ότι έπρεπε να ψάξω τις μερίδες μου και να καταβροχθήσω τα πάντα. Άντεξα για 30 λεπτά πριν σταματήσω και αρχίσω να ψαχουλεύω το σακίδιό μου. Έπρεπε να φάω. Έσκισα το πακέτο με τις μερίδες μου και προχώρησα στο να τρώω τις κατεψυγμένες συσκευασίες με τα στρατιωτικά τρόφιμα. Και δεν ήταν απλώς λίγο κρύα. Ήταν παγωμένα. Όμως δεν με ένοιαζε. Το μόνο που ήθελα ήταν φαγητό. Είχα τελικά φάει όλες τις βρώσιμες μερίδες του πακέτου τροφίμων όταν επέστρεψε το συναίσθημα ότι με παρακολουθούσαν και ήταν πιο έντονο από πριν. Ένιωσα χιλιάδες μάτια να με κοιτούν επίμονα. Στριφογύριζα προς πίσω προσπαθώντας να ρίξω μια ματιά σε όποιον ή ό,τι με παρακολουθούσε, αλλά το μόνο που έβλεπα ήταν σκοτάδι και χιόνι. Φώναξα και κούνησα το όπλο. Ήμουν νεκρή από την έλλειψη ενέργειας, παροτρύνοντας ό,τι ήταν αυτό που με καταδίωκε να έρθει και να με πάρει. Τράβηξα τη σκανδάλη του όπλου μου, αλλά το καταραμένο όπλο ήταν τόσο γεμάτο χιόνι που κόλλησε. Υποθέτω ότι τελικά λιποθύμησα από την εξάντληση, γιατί η μνήμη μου κόβεται εκεί. Ξύπνησα σε ένα ζεστό κρεβάτι με ένα φως στο ταβάνι να βουίζει από πάνω μου και τα χειμωνιάτικα ρούχα μου κρεμασμένα σε ένα δοκάρι. Σηκώθηκα και ένας άντρας έβαλε το χέρι του στο στήθος μου, ακολουθούμενος από κάποια μητρική γλώσσα. Η φωνή μιας γυναίκας που έμπαινε μέσα είπε: «Σου είπε να μείνεις κάτω. Έφτασες πολύ κοντά στο να πεθάνεις από υποθερμία. Κράτησε τις δυνάμεις σου». Με την πάροδο του χρόνου έμαθα ότι ενώ βρισκόταν σε μία αποστολή, ο άνδρας στο κρεβάτι του οποίου βρισκόμουν τώρα με βρήκε να παγώνω στο έδαφος μόλις ένα χιλιόμετρο από το χωριό του. Έμαθα επίσης ότι έχουν περάσει 4 μέρες από τότε που έχασα τη δημιουργία μου. Επικοινώνησα με το στρατόπεδο που βρισκόμουν ενημερώνοντάς τους για τη θέση μου και την κατάστασή μου. Αφού με ενημέρωσαν, έπρεπε να συντάξω μια αναφορά κατάστασης περιγράφοντας λεπτομέρως τη δοκιμασία που πέρασα. Αποφάσισα να παραλείψω το μέρος που αφορούσε την παράνοια και τη ξαφνική αύξηση της πείνας μου. Αλλά ακόμα και μετά την πάροδο 2 ετών, δεν μπορώ να ξεπεράσω το αίσθημα ότι με παρακολουθούν στο σκοτάδι. Και αυτό το αδιαμφισβήτητο αίσθημα της πείνας. Και η πρώτη ιστορία φτάνει στο τέλος της. Γιατί πιστεύετε άραγε ότι έχει αυτά τα συναισθήματα και για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έχει αυτή την μεγάλη αίσθηση της πείνας? Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι σαν ένα σημάδι ότι είναι, γίνεται, θα γίνει, Wendigo. Αλλά δεν θα μάθουμε ποτέ. Πάμε τώρα στη δεύτερη ιστορία. Όταν ήμουν νέος, οι φίλοι μου και εγώ θέλαμε να κάνουμε φάρσες ο ένας τον άλλον. Φυσικά δεν άρχιζε να γίνει διαγωνισμός το ποιος θα μπορούσε να κάνει την πιο περιτέχνη φάρσα. Αυτό κράτησε όλο το καλοκαίρι και υπάρχουν πολλές φάρσες για τις οποίες θα μπορούσα να σας μιλήσω και αρκετές που πήγαν στραβά. Αλλά μακράν η μεγαλύτερη επιτυχία μου ήταν η φάρσα με το χιόνι. Το σχέδιο ήταν εύκολο. Να ανεβάσουμε τα παιδιά στα βουνά για snowboarding, να τους πούμε ένα σωρό ιστορίες για το πόσο καλύτερος τρόπος για να ζεσταθεί στο κρύο είναι να τρίβεσαι πάνω σε ένα άλλο γυμνό σώμα και στη συνέχεια να τους αφήσουμε στο χιονοδρομικό καταφύγιο για τη νύχτα με κουβέρτες αλλά χωρίς καμία πηγή θέρμανσης. Ήταν η Κυριακή, μόλις μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα και η μέρα ήταν πραγματικά διασκεδαστική. Ανεβήκαμε εκεί πάνω, φάγαμε ψωμί και λουκάνικα για μεσημεριανό και απολαύσαμε το βαθύ χιόνι όλο το απόγευμα. Αργά το βράδυ πήγαμε στο χιονοδρομικό καταφύγιο της οικογένειάς μας, που χρησιμοποιείται ελάχιστα από τότε που ο μπαμπάς μου έσπασε το πόδι του, και θέλαμε να ολοκληρώσουμε τη νύχτα με μερικά ποτά ή παιχνίδια. Φυσικά πίστευαν ότι το είχα σχεδιάσει και έτσι έφερα από πριν μερικά καυσόξυλα και τα σύναφη. Ανταυτού όμως εγώ είχα προγραμματίσει εκ των προτέρων και είχα σχεδιάσει την πεζοπορία μου προς τα κάτω, ενώ εκείνοι κυριολεκτικά δεν είχαν ιδέα που βρισκόμασταν. Συγγνώμη, μπορεί να νομίζετε ότι είμαι κακός, αλλά πραγματικά μου είχαν κάνει πολύ άσχημες φάρσες. Έτσι εκείνη τη φορά φρόντισα να κερδίσω εγώ. Είχα βάλει κάμερες γύρω από την καλύβα, σίγουρα κανένα μέσο θέρμανσης και η ιδέα να κρατάει ο ένας τον άλλο ζεστό με τα γυμνά του σώματα εμφυτευμένα στα μυαλά των τριών φίλων μου. Εγώ χαμογελούσα καθόλου τη διάρκεια της πεζοπορίας, ενώ εκείνοι νόμιζαν ότι έπαιρνα καυσόξυλα από την πίσω μεριά του καταφυγίου. Το πρόβλημα δεν μου ήρθε στο μυαλό παρά μόνο όταν είχα σχεδόν κατέβει από το βουνό. Σε όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας χιόνιζε. Φυσικά το είχα σχεδιάσει καλά εκ των προτέρων και όταν κατάλαβαν ότι είχα φύγει ήταν πολύ αργά για να ξεκινήσουν την πεζοπορία προς τα κάτω. Αυτό που δεν είχα σχεδιάσει ήταν το χιόνι ή για την ακρίβεια η ποσότητα του χιονιού. Ήταν σχεδόν χιονωθή αλλά ενώ επέστρεφα με το αυτοκίνητο στο σπίτι. Είχα ένα περίεργο συνέστημα, ένα μείγμα χαράς και ανησυχίας κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Το σχέδιό μου, ήμουν σίγουρος γι' αυτό, πήγαινε καλά. Μέχρι τώρα θα είχε παγώσει εκεί πάνω και θα είχαν μαζευτεί όλοι μαζί. Ήταν θέμα χρόνου να θυμηθούν τα λόγια μου για το πώς να επιβιώσουν στο κρύο. Αλλά εξακολουθούσα να ανησυχώ. Χιόνιζε πολύ και αυτό δεν ήταν αυτό που είχα σχεδιάσει. Λίγα χρόνια νωρίτερα οι γονείς μου και εγώ είχαμε κολλήσει στο ίδιο καταφύγιο για μερικές μέρες μέσα στο χιόνι μέχρι που μας έσωσε ο παππούς μου και η χιονοθύελα έμοιαζε κάπως πολύ οικία. Τη Δευτέρα δεν εξεπλάγινε όταν δεν έλαβα κανένα μήνυμα από αυτούς. Σκέφτηκα ότι θα ήταν θυμωμένοι. Αλλά θα με συγχωρούσαν όταν θα έβλεπαν για ποιο λόγο γινόταν όλο αυτό. Ήταν όλα μέρος του υγιούς και διασκεδαστικού διαγωνισμού φάρσας μας, σωστά. Την Τρίτη ανησύχησα κάπως που δεν υπήρχε κανένα μήνυμα. Προσπάθησα να τους τηλεφωνήσω αλλά δεν υπήρξε απάντηση. Πήγα πίσω στο βουνό για να δω αν θα μπορούσα να επιστρέψω με πεζοπορία στο καταφύγιο, αλλά το χιόνι ήταν πολύ βαθύ για να ανέβω πάνω από μερικά μέτρα. Από το έδαφος δεν μπορούσα καν να εντοπίσω το καταφύγιο. Την Τετάρτη φρίκαρα πραγματικά. Προσπάθησα να τους καλέσω ξανά, αλλά τα τηλέφωνα ήταν όλα νεκρά. Σκέφτηκα να πάω στους γονείς τους για να δω αν ήταν σπίτι ή ίσως να πάω στη διάσωση για να τους ζητήσω να ελέγξουν το καταφύγιο. Αλλά τι θα έλεγα. Άφησα τους φίλους μου εκεί πάνω, μπορείτε να δείτε αν τους σκότωσα. Δεν αποτελεί ακριβώς επιλογή. Έτσι έκανα το μόνο λογικό πράγμα. Τίποτα. Κάθισα σπίτι, ξεφίλησα βιβλία, έπαιξα μερικά παιχνίδια και κατά τα άλλα έκανα ό,τι μπορούσα για να μην τους σκέφτομαι. Τουλάχιστον το χιόνι είχε σταματήσει. Την Πέμπτη έλαβα τελικά το τηλεφώνημα από τον φίλο μου Μάρκ. «Γεια σου Μάρκ, πώς άντεγαμί σου, σε μισό, θα το πληρώσεις αυτό». Τουλάχιστον ήταν καλά και αυτό ήταν καλό. Σταμάτησα να ανησυχώ και ανταυτού ετοιμάστηκα για τα Χριστούγεννα. Ο Στίβ και ο Κρέγκ εξακολουθούσαν να μην είναι διαθέσιμοι στο τηλέφωνο, αλλά σκέφτηκα ότι ήταν ακόμα πιο θυμωμένοι από τον Μάρκ. Αλλά ήμασταν καλοί φίλοι, θα το ξεπερνούσαν, θα καταλάβαιναν ότι δεν το είχα σχεδιάσει έτσι και δύο εβδομάδες αργότερα θα γελούσαμε όλοι με τα βίντεο που τους έδειχνα να τρίβουν τα γυμνά του σώματο ένας πάνω στον άλλον. Την Παρασκευή δέχτηκα ένα άλλο τηλεφώνημα. Ήταν η μαμά του Στίβ. Μου ζήτησε να έρθω στο νοσοκομείο. Με περίμεναν οι γονείς του Στίβ, οι γονείς του Γκρέγ, οι γονείς του Μάρκ, ο Στίβ, ο Γκρέγ και η αστυνομία. Πήραν αμέσως την κατάθεσή μου και τους είπα με βασανιστικές λεπτομέρειες όλα τα παραπάνω πλην των καμερών. Θα σας το πω, την γλίτωσα. Ίσως δεν θα έπρεπε, αλλά το θεώρησα ένα ατύχημα. Ήμουν ακόμα ανήλικος, όλοι είχαμε κάνει άσχημες φάσεις ο ένας τον άλλον και ακόμη και ο Γκρέγκ και ο Στίβ παρακάλεσαν την αστυνομία να μην γίνει κάποιο είδους μήνυση, να μην καταστραφεί το μέλλον μου γι' αυτό. Είπαν ότι ήταν αρκετά άσχημο που ο Μάρκ είχε φύγει. Είπαν ότι ο Μάρκ είχε φύγει την Τρίτη για να κατέβει κάτω και να ζητήσει βοήθεια και ότι τους είπε ότι θα επέστρεφε, αλλά δεν το έκανε και ότι αυτοί, αφού επιτέλους είχε σταματήσει η χιονόπτωση, θα κατέβαιναν και θα είχαν σχεδόν παγώσει μέχρι θανάτου. Δεν πολύ διευκόλυνε ακριβώς το θέμα, αλλά ήταν εντάξει. Ο Στίβ και ο Γκρέγκ ήταν οκ. Αυτό ήταν τουλάχιστον κάτι. Και ήξερα ότι ο Μάρκ ήταν καλά, άλλωστε πώς αλλιώς θα μου είχε τηλεφωνήσει 2 ημέρες μετά την αναχώρηση από το καταφύγιο. Βρήκαν τον Μάρκ 2 εβδομάδες μετά τα Χριστούγεννα. Το πτώμα του δεν ήταν μακριά από το καταφύγιο, μόλις 50 περίπου βήματα προς τα κάτω. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με το αποτέλεσμα ότι με κάποιον τρόπο πρέπει να είχε χαθεί και ότι περπατούσε σε κύκλους μέχρι να πεθάνει. Το γεγονός ότι το σώμα του ήταν μετά από σχεδόν 1 μήνα στην Ήπεθρο άσχημα διαλυμένο από τα ζώα και ότι έλειπε ένα ολόκληρο χέρι δεν ήταν παρηγοριά. Περπατούσε σε κύκλους για 2 μέρες. Δεν μπορούσα να βγάλω αυτό το τηλεφώνημα από το μυαλό μου όλο το χειμώνα. Ένιωθα να με παρακολουθούν και να ανησυχώ και ο θάνατος του Μάρκ κατέστρεψε και τη φιλία μου με τον Στίβ και τον Γκρέγκ. Συμπεριφέρονταν περίεργα στην αρχή και μετά άρχισαν και οι δύο να πίνουν και να μένουν στο σπίτι όλη μέρα. Τους είχα καταστρέψει. Είχα σκοτώσει έναν από τους καλύτερους φίλους μου και κατέστρεψα τους άλλους δύο. Δεν πήγα για snowboard τον υπόλοιπο χειμώνα. Στην πραγματικότητα, από τότε δεν πήγα καθόλου. Πήγα μόνο μια φορά πίσω στο καταφύγιο, για να το καθαρίσω ώστε να μπορέσουμε να το πουλήσουμε. Νομίζω ότι οι γονείς μου ήθελαν να ξεφορτωθούν την ανάμνηση αυτή. Πιθανώς γι' αυτό με έστειλαν εκεί πάνω, για να καθαρίσω το πνεύμα μου, καθαρίζοντας το καταφύγιο που ο φίλος μου είχε περάσει τις τελευταίες του ώρες. Ήταν ήδη καλοκαίρι και το κτίριο ήταν σε αρκετά κακή κατάσταση, πιθανώς από χιονοστιβάδα ή ίσως απλώς από την ηλικία. Πρέπει να υπήρχαν τρύπες στους τοίχους, υπήρχαν ακόμη και κάποια κόκαλα που βρίσκονταν τριγύρω. Από μέγεθος νόμιζα αρχικά ότι ήταν το γεύμα μιας αρκούδας. Μετά αναγνώρισα το χέρι. Δεν κάλεσα καν την αστυνομία. Έψαξα μανιωδώς για τις κάμερες που ήταν ακόμα στις κρυψώνες τους και κυριολεκτικά κατέβηκα τρέχοντας από το βουνό, μπήκα στο αυτοκίνητό μου και έτρεξα σπίτι. Η μνήμη της πρώτης κάμερας είχε σπάσει. Δεν φαινόταν τίποτα. Αλλά η δεύτερη δούλευε. Έκανα γρήγορη αναδρομή στις μέρες. Κυριακή. Εκεί είμαστε. Πίναμε, εσκεδάζαμε και εγώ έφευγα. Κάθονται. Τους είδα να κάθονται να μιλάνε. Μετά φάνηκε να νιώθουν άβολα. Μάλλον πρόσεξαν ότι άργησε αρκετά. Μιλάνε, τσακώνονται, ανοίγουν την πόρτα, αποφασίζουν να μείνουν μέσα. Το βράδυ αγκαλιάστηκαν μεταξύ τους με τις κουβέρτες τυλιγμένες γύρω τους. Όταν επανέρχεται το φως είναι γυμνή όπως το είχα σχεδιάσει. Η φάρσα τελικά είχε πετύχει και αυτό με έκανε να κλάψω ακόμα περισσότερο. Τη Δευτέρα που πέρασαν, ανοίγοντας και κλείνοντας την πόρτα, μιλώντας και αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι όλο. Χιονοθεί αλλά έξω πρέπει να ήταν ακόμα σε πολύ κακή φάση. Δευτέρα βράδυ και μετά Τρίτη ήταν σε φάση αγκαλιάς. Τίποτα περισσότερο. Φαίνονται δυστυχισμένοι. Αλλά συνεχίζουν να είναι μαζεμένοι όλοι μαζί. Ο Μάρκ δεν φεύγει ακόμη. Τρίτη βράδυ. Είναι ακόμη μαζεμένοι όλοι μαζί, αλλά τσακώνονται. Το πρωί της Τετάρτης. Ο Στίβ και ο Γκρέγκ είναι μαζεμένοι μαζί. Ο Μάρκ είναι μόνος του στο πάτωμα. Τότε κατάλαβα. Τετάρτη μεσημέρι. Πετάνε το πτώμα του Μάρκ έξω. Τσακώνονται όλη την υπόλοιπη μέρα. Αργά το βράδυ τραβούν το πτώμα του Μάρκ πίσω στο σπίτι. Ο Στίβ κάθεται πάνω στο σώμα του Μάρκ. Ο Γκρέγκ αρχίζει να τραβάει το χέρι του Μάρκ. Τελικά το λυγίζει από τη μία πλευρά στην άλλη σαν ένα ξύλο που προσπαθεί να σπάσει μέχρι το χέρι να υποχωρήσει. Βλέπω τον τρόμο στο πρόσωπο του Στίβ. Ο Γκρέγκ φαίνεται ήρεμος. Το χέρι βρίσκεται στο πάτωμα για λίγο. Τότε ο Γκρέγκ το πιάνει και το δαγκώνει. Μετά από λίγο το κάνει και ο Στίβ. Σε αυτό το σημείο κάνω μετό. Πέμπτη. Πετάνε το πτώμα έξω. Αγκαλιάζονται και κλαίνε. Και τότε ροκανίζουν και πάλι το χέρι. Παρασκευή. Σμπρώχνουν το χέρι σε μια γωνιά του καταφυγίου και μετά αρχίζουν να περπατούν με τα κεφάλια κάτω έξω από το καταφύγιο. Δεν έπρεπε να τους μιλήσω, δεν έπρεπε να τους αντιμετωπίσω γι' αυτό, αλλά ήθελα να μου εξηγήσουν το τηλεφώνημα. Δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν, αλλά είπαν ότι λίγα λεπτά αφού του κατέβηκαν έλαβαν κι εκείνοι ένα τηλεφώνημα. «Άντε γαμίσου, σε μισό, θα πληρώσεις γι' αυτό». Ο Γκρέκ πέθανε πριν από 2 εβδομάδες νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ο Στίβ πέθανε την περασμένη εβδομάδα νωρίς το πρωί της Τετάρτης πέφτοντας από το παράθυρο του 5ου ρόφου. Είναι 3η βράδυ. Ξέρω ότι κάποιος στέκεται έξω από την πόρτα μου. Και λοιπόν, φαντασματάκια, οι ιστορίες ήταν στο τέλος τους. Ελπίζω να σας άρεσαν, ελπίζω να τις ευχαριστηθήκατε. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά, να είναι χαρούμενο το νέο έτος, να σας φέρει ό,τι επιθυμείτε. Θέλω να ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ που στηρίζετε αυτό το podcast. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούτε, που το στηρίζετε όπως μπορείτε να το στηρίξετε και είναι πολύ όμορφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε για άλλη μια φορά. Θα τα πούμε είναι την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο της Creepypedia και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!